ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Эдуард Кокоитим Никозис махлоблат ეგრეწოდებული ომონი განალაგა. ბათუმში მშენებარე სახლის ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებულები ექსპერტიზის დასკვნას ელიან. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Украинის პრეზიდენტობის კანდიდატი იულია ტიმოშენკო არჩევნების მეორე ტურის შედეგებს იმ შემთხვევაში გაასაჩივრებს, თუ სასამართლო უკრაინის ზოგიერთ რეგიონში არჩევნების გაყალბების ფაქტებს დაადასტურებს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს პარლამენტში ტიმოშენკოს ბლოკის ფრაქციის წარმომადგენელმა ელენა შუსტიკმა განუცხადა. ამავე ფრაქციის დეპუტატის ანდრეი შკილის განმარტებით იულია ტიმოშენკოს გუნდი ვიქტორ იანუკოვიჩს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად იმ შემთხვევაში აღიარებს, თუ სასამართლოში არჩევნების გაყალბების ფაქტს ვერ დაამტკიცებს. ამ დროისთვის მონაცემებით უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგად რეგიონების პარტიის ლიდერს ვიქტორ იანუკოვიჩს ხმების 48.95% აქვს, პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკოს კი 45.48%. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ამ დროისთვის დამუშავებულია ოქმების 99.95%. საფრანგეთის მიერ რუსეთისთვის უნივერსალური სამხედრო ხომალდის მისტრალის მიღებით პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი რობერტ გეიცი დაინტერესდა. როგორც როიტერი უწყება, სარკოზი არ დაეთანხმა მოსაზრებებს, რომ მოსკოვისთვის ფრანგული ვერტფრენ მზიდის მიყიდვა რუსეთის მხრიდან სამხედრო საფრთხეს გაზრდის. სააგენტოს მოჰყავს სარკოზის სიტყვები იმის შესახებ, რომ რუსეთისგან პარტნიორობას არ უნდა ელოდე, თუ მის დამი პარტნიორული დამოკიდებულება თავად არ გექნება. საფრანგეთმა ორშაბათ დაადასტურა, რომ თანახმაა რუსეთს უნივერსალური სამხედრო ხომალდი მისტრალი მიყიდოს და მსგავსი ტიპის კიდევ სამი გემის შეძენის განაცხადი განიხილოს. სააგენტო რია ნოვოსი რუსეთის სახელისუფლებო წყაროზე დაყრდნობით დღეს იუწყება, რომ მისტრალის შეძენა საბოლოოდ უახლოეს ხანში უმაღლეს დონეზე გადაწყდება. სააგენტოს ცნობით, მარტის დასაწყისში პარიზში პრეზიდენტ მედვედევის ვიზიტია დაგეგმილი. საფრანგეთის მიერ რუსეთისთვის მისტრალის მიყიდვის ისტორია ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ ადასტურებს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა. მისი შეფასებით, საქართველო რუსეთ შეიარაღებასა და მისტრალის მსგავსი ხომალდების შეძენაში ვერ შეეჯიბრება, ამიტომ ქვეყნის უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია ნატოში გაწევრიანებაა. ფიქრობ, რომ საფრანგეთის ხელისუფლების მსგავსი გადაწყვეტილება თავის დროზე ხელს შეუწყობს პარიზის პოზიციას, ხელი არ შეუშალოს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას, განაცხადა თემურ იაკობაშვილმა. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებით, მისტრალის შეძენის საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ არსებობს. მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნიკოლაი პატრუშევმა აღნიშნა, რომ რუსეთ შეუძლია მსგავსი ხომალდის საზღვარგარეთ შეიძინოს ან თავადვე ააშენოს, თუმცა ამას დრო სჭირდება. ამიტომ ამჟამად პროცესის ანალიზი მიმდინარეობს და საბოლოო გადაწყვეტილება მის შედეგს დაეფუძნება, განაცხადა პატრუშევმა. ამავე პრესკონფერენციაზე უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნატოს რუსეთის სერიოზული საფრთხე უწოდა. პატრუშევის თქმით, ვარშავის ბლოკის დაშლის შემდეგ ნატომ არსებობა არათუ შეწყვიტა, არამედ წევრთა რაოდენობა 12-დან 28-მდე გაზარდა და დღემდე გაფართოვებას განაგრძობს. პატრუშევის განცხადებით, გარკვეული დროის შემდეგ ალიანსში პოტენციურად გაწევრიანება შეუძლიათ საქართველოსა და უკრაინას. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა აღნიშნა, რომ თავის დროზე სწორედ ნატოს სახელმწიფოებმა შეაერაღეს საქართველო და ის სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის საწინააღმდეგო აგრესიისთვის მოამზადეს. პატრუშევის თქმით, საკითხავია, რატომ განაგრძობენ საქართველოს შეიარაღებას და ხომ არ სურთ, რომ თავდასხმა განმეორდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიარაღება უნდა შეწყდეს, რადგან ჩვენ თავდასხმას არ ვაპირებთ, განაცხადა რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა. დღეს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ზურაბ ნოღაიდელმა და რუსეთის მართველი პარტია იძინაა რუსეთის საბჭოს თავმჯდომარემ ბორის გრიზლოვმა მოსკოვში ხელი პარტიული თანამშრომლობის შეთანხმებას მოაწერეს. ეს არ არის სპონტანური გადაწყვეტილება, რადგან კარგად გვესმის, რომ საჭიროა საქართველოში ჯანსაღი ძალების ძებნა. საქართველოს და რუსეთს ტრადიციულად მეგობრული კეთილმეზობლური ურთიერთობა ჰქონდათ და ეს ტრადიცია ჩვენი ქვეყნების ბევრ მოქალაქეს აკავშირებს, განაცხადა გრიზლოვმა ხელმოწერის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე შეფასებით, დღეს ხელმოწერილი შეთანხმება პარტიული თანამშრომლობის დასაწყისია, რაც კონსულტაციებს, ინფორმაციის და პარტიული მშენებლობის გამოცდილების გაცვლას ითვალისწინებს. რუსეთთან საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დღეს ქვეყნის ღალატად შეაფასეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმად პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ცოტახნის წინ გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით ჩაქმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა დასრულდა. დღევანდელი კონსულტაციისას განსახილველ საკითხთა შორის იყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება და რუსული სამხედრო ობიექტების მშენებლობა. ქართულმა მხარემ ასევე წარადგინა ოკუპირებული ტერიტორიებისადმი სახელმწიფო სტრატეგიის ის ნაწილი, რომელიც მოქალაქეთა შეუზღუდავ გადაადგილებას ითვალისწინებს. შეხვედრა, რომელშიც თბილისის, სოხუმის, რუსეთის სამხედრო სარდლობის და ევროკავშირის და გაეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გალისგან განსხვავებით უკვე რამდენიმე თვე არ გამართულა ერგნეთში, სადაც საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით ქართული და ოსური მხარეები იკრიბებიან. შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს და კონსულტაციის გასანახლებლად ოსი ეროვნების დაკავებული მოქალაქეების შესახებ ინფორმაციას მოითხოვს. გასულ საღამოს პრაქტიკულად შემთხვევით გაირკვა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის იმ ნაწილში, რომელიც თბილისის მიერ კონტროლირებულ სოფელ ნიქოს ესაზღვრება, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული ომონი განალაგა. როგორც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური უწყება, ამის შესახებ ცნობილი ცხინვალში მყოფი რუსი მშენებლებისგან გახდა.
კოკოითიმ დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული დანიშნულების რაზმს დისლოკაციის ადგილი შეუცვალა და ცხინვალის გარეუბანში არსებულ ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში შეიყვანა. ამ კორპუსიდან მოსახლეობა წინასწარ გაიყვანეს. ომონის მიერ დაკავებული კორპუსი ქართულ სოფელ ნიქოსთან ყველაზე ახლოსაა და იქიდან თითქმის მთელი სოფელი მხედველობის არეშია. ცხინვალში საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციას რუსული სამშენებლო კომპანიები აწარმოებენ. ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელმა ვლადიმერ კოჟაევმა განაცხადა, რომ ომონის მიერ დაკავებული კორპუსი ის გარდა მეზობლად არსებული სამი კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. გასარემონტებელ ომონის კორპუსში კი მუშებს ჯერჯერობით არუშვებენ.
ხალხი სრული რეჟიმით და უქმეთღეების გარეშე მუშაობს. ჩვენ მხოლოდ მეოთხე კორპუსში არ შეგვიძლია ვიმუშაოთ იმ მარტივი მიზეზით, რომ იქ ადგილობრივი ომონის ქვედანაყოფი იმყოფება.
რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობით, ამჟამად ომონის კორპუსში 30 ბინა აქვს დაკავებული. ამ დროს კი ცხინვალელების დიდი ნაწილი რეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებას ისევ კარვებში ელოდება. კიდევ ერთი მშენებელი ვლადიმერ შეკოჩიხინი აცხადებს, რომ ომონელთა კორპუსი ვერც ერთიან გათბობის სისტემაში ჩაერთვება.
სისტემა ოტოპლენია уже.
გათბობის სისტემა პრაქტიკულად მზად არის და ხვალანზე კიდევ ორ სახლს ჩავთავთ. საერთო ჯამში ომონის კორპუსის გარდა ყველა სამი კორპუსი სითბოთი უზრუნველყოფილი იქნება.
Все три корпуса будут обеспечены теплом.
Августос ომის შემდეგ ცხინვალის ყველა შესასვლელს ეგრეთ წოდებულ რუს მესაზღვრეებთან ერთად ოსური შეიარაღებული ძალები აკონტროლებენ. სტრატეგიულ სიმაღლეებზე კი სნაიპერები არიან ჩასაფრებულნი. გარდა ამისა, საგუშაგოებთან ახლოს მძიმე ტექნიკაც არის თავმოყრილი. ამ დროს დე-ფაქტო ლიდერს ომონის სრულ შემადგენლობა იმ კორპუსში შეხავს, რომელიც ქართულ სოფელს ესაზღვრება. შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორის გიორგი ავალიანის აზრით,
ეს ქმედება შეიძლება ჩვენ ნახმული იყოს, როგორც პროვოკაციების კიდევ ერთი გაგრძელება, იმიტომ რომ სხვა რა შემდეგებოდეთ იმ დროს, როცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაგათ განცხადებით არიან განლაგებული რუსი ჩიდების მყოფელები, არიან იქ ცხინვალის არაღიარებული რეჟიმის ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები, რა შემეჭდებოდეთ კიდე დამატებით კომუნისტის შტაბის შექმნას. რა თქმა უნდა, კიდევ ალბათ პროვოკაციული ქმედებებისთვის და ისეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილი შეურჩევიათ, რომელიც პირდაპირ ნიქოს გადმოყურებს და ეს ჩვენთვის რა თქმა უნდა არ არის რაღაცა უცხო ამბავი და სიახლე და დიდი ეჭვბოქს, რომ კიდევ ახალი პროვოკაციების დასაგეგმა და უკეთესად განსახორციელებელ თემზადებია.
მთავარი გზების გარდა ცხინვალიდან ნიქოზისკენ სამეურნეო ბაღებზე უამრავი შემოვლითი გზა გადადის. სუსტი კონტროლის პირობებში ამ გზების საშუალებით ნიქოში შესვლა და უკან დაბრუნება 10 წუთშია შესაძლებელი. ყოველდღიურად ერგნეთიდან და ნიქოზიდან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ცხინვალის ტერიტორიაზე სამხედრო დანიშნულების ობიექტებს და იქ მიმდინარე პროცესებს სპეცტექნიკით აკვირდებიან. ამიტომ ნიქოში ვარაუდობენ, რომ ომონის სრული დანაყოფის განთავსება საცხოვრებელ კორპუსში მათ შენიღბვას და ახალი პროვოკაციების მოწყობას ემსახურება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოიცმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
კონსულს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. რამდენიმე დღის წინ ბათუმში მშენებარე მრავალსართულიანი კორპუსის ნაწილის ჩამონგრევა მახლობლად მცხოვრები ოჯახები დააზარალა. დაშავდა 4 ადამიანი, რომელთაგან ერთის მცირეწლოვანი გოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამადაც რთულია. ქალაქ ბათუმის მერია მოსახლეობის დარჩენილ მოქალაქეებს დროებითი საცხოვრებელი მიუჩინა. მათი ამჟამინდელი მდგომარეობით ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი დაინტერესდა.
ბათუმში ასათიანის ქუჩაზე მცხოვრები დაზარალებული 7 ოჯახი სპეციალური კომისიის დასკვნას ელოდება. კომისიამ უნდა გაარკვიოს მშენებარე 14 სართულიანი კორპუსის ჩამონგრევის შედეგად დაზიანებული სახლი ვარგისი იქნება თუ არა საცხოვრებლად სამომავლოდ. მანამდე კი ოჯახები ქალაქის მერიამ სასტუმროებში დააბინავა.
გუშინ მერის წარმომადგენლებს ველაპარაკეთ და გვითხრეს, რომ ვეძებთ ბინებს, რომ დროებით შეხვიდეთ ქირით ბინებში, ხო და არ ვიცი, ახლა 6 თვის განმავლობაში ალბათ ვიქნებით ნაქირავებში და მერე ახლა ველოდებით ექსპერტის დასკვნას, თუ შეიძლება აღდგენა ამ სახლის.
მშენებარე 14 სართულიანი კორპუსიდან დაახლოებით 120 ტონა სამშენებლო მასალა 2 სართულიან სახლ სამ თებერვალს ძლიერი ქარის დროს დაეცა. თუმცა დაზარალებულები აცხადებენ, რომ ჩამონგრევის მიზეზი არა სტიქია, არამედ უხარისხო მშენებლობა იყო, რომლის შესახებ ეზოს მაცხოვრებლები მერიას ხშირად მიმართავდნენ.
2 წელია დავდიოდით მერიაში განცხადებებით, რომ მოგხედეთ და საშიშია ოდნავ ქარი, რომ ამოواردებოდა წვიმა, ყველაფერი ჩვენ ეზოებში წვიოდა.
ყოველთვის იქნება ბათუმში ქარი, ყოველთვის იქნება ღია ბალკონები და რამდენი მოსახლე ტაშს გადმოუვარდება თუ შეშტი გადმოუვარდება, ყოველთვის უნდა გვეშიროდეს, რომ ჩვენ ეზოში ბაღამას არ დაეწეს. ამიტომ ჩვენ თავიდან როგორც კი დაიწყო მშენებლობა, იმ დღიდან შევივართ ამას, იმ დღიდან, მაგრამ ვინ მოგისმინა?
გაფრთხილება იყო 2 წლის განმავლობაში, აი თემა სულ იყო მერიაში, მაგრამ ყურადღება ვინმე არ მოგვაქცია.
მშენებარე კორპუს, რომლის 2 სართულის დანგრევა მთლიანობაში 7 ოჯახი დააზარალა, ბათუმი პალასი 2007 აშენებს. ფირმის წარმომადგენელი დღეს დაზარალებულებსაც შეხვდა და დახმარებას დახბირდა. ასევე როგორც მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი დავით დავითაძე ამბობს, ბინის ქირისა თუ სასტუმროს ხარჯებს დაზარალებულებს კომპანია აუნაზღაურებს. რაც შეეხება მოსახლეობის პრეტენზიას ზედამხედველობის სამსახურის მისამართით, დავითაძის თქმით:
მე არ ვიცი ვინ რას ამბობს, მაგრამ კონტროლი ყველა მშენებლობაზე არის და ყველა მშენებლობაზე არის მკაცრი. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, ეს მშენებლობა იყო განსაკუთრებული ობიექტი, ამას აკონტროლებდა ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, შესაბამისად ეტაპებსაც მან ადასტურებდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცა ხელის გაშვების პრინციპით მოქმედებთ. მათ მიერ დადასტურებული ეტაპები არის კანონთან შესაბამისობაში, ახლა შემთხვევა ხდება და გასცემს ყველაფერს ექსპერტიზა პასუხს.
კრევის დროს დაშავებული 11 წლის მეგი მუსხაჯბას მდგომარეობა დღეისათვის ისევ მძიმეა. მას მრავალმხრივი მოტეხილობები და სხვა სახის დაზიანებებიც აღენიშნება. ამის გამო აუცილებელი გახდა ბავშვის ბათუმიდან თბილისში გადაყვანა.
ნატაი მედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც მშენებარე კორპუსის ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებული ადამიანები ამჟამად ექსპერტიზის შედეგებს ელიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ თბილისში ცნობილი ქართველი პოეტი და პუბლიცისტი იზა ორჯონიკიძე გარდაიცვალა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობის წლევანდელი პრიორიტეტები ჯანდაცვა და განათლება. მთავრობის ხდომაზე გამოსვლისას განათლების მინისტრმა შაშკინმა კოლეგებს აცნობა, რომ უმაღლესი სასწავლებლების ლიცენზირების პრინციპი გაუქმდება, რადგან ეს ბიუროკრატიული ბერკეტი იყო. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერ მამ ქვეყნის პრეზიდენტი დამატებითი ტერიტორიების დაკარგვაში და დანაშაულა კერძო ჩალვანა თელაშვილი ირწმუნება, რომ კავკასიონის მთავარ ქედზე 44 გადასასვლელიდან 25 რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. ამის გამო ნათელაშვილი სააკაშვილს თანამდებობიდან გადადგომისკენ მოუწოდებს. დღის 4 საათზე საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია გაიხსნება. პარლამენტის თავმჯდომარე დეპუტატთა დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტი თურქეთში იმყოფება. თბილისში გაიმართა საქართველოს ესპანეთის მრავალმხრივი პარტნიორობის შეხვედრა, რომელშიც ესპანელ ბიზნესმენთა დელეგაცია და საქართველოს მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ. დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა ექიმები გააფრთხილა, კერძოდ საუბარია დაზღვევის სისტემასთან გავრცელებული ინფორმაციით, ექიმები პაციენტებს კონკრეტული სადაზღვევო კომპანიებისთვის მიმართვას ურჩევენ. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან კოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.